macaafa qulqulluu daa'immaniif dhiyaate. Yeroo Waaqayyoo wantoota hundumaa itti hojjete. Kan barreeffame Edward Hughesin yeroo ta'u, kan ibsame Ermees Fallaqaati. Kontaaktiin keenyaa www.bibleforchildren.org. Eenyutu nu uume? Macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyoo akkamittiin akka qacceen dhala namaa akka itti jalqabee nutti hima. Bara dheeraa dura Waaqayyoo nama jalqaba dura Addaam jedhamu ni uume. Waaqayyoo biyyoo lafarratti Addaamin uumee ture. Waaqayyoo yommuu jireenya Addaamitti baafatee turetti inni lubbuu ni godhate. Inni ofii isaa iddoo baay'ee bareedduu eedanitti of ni arge. Waaqayyoo Addaam uumuu isaatiin dura inni biyya lafa bareedaa isa wantoota dinqii ta'aniin gutee ni uume. Sadarkaa sadarkaadhaan Waaqayyoo iddoowwan olka'an fi iddoowwan mukeen fi marga hin qabne callabbaa'oo abaaboowwan bibittinna'anii biqiloonni fi mukeen dhedheeroo simbirroota laboo babbareedoo qabanii fi kanniisota xixinna shaarkii laga daakuu fi munyuqqata lafarraa munyuqu ni uume. Dhugumatti wanti Waaqayyoo achitti uume hundi waanuma hunda tureedha. Jalqaba hunda duraa Waaqayyoo waan hunda uumuu isaatiin dura Waaqayyoo malee wanti jiruu hin jiruu ture. Namoonni yookiin wantoonni yookiin iddoowwan tokkollee hin jiran ture. Homtu hin jiruu ture. Ifnii fi dukkanni tokkollee hin jiruu ture. Ol ka'uu fi gad bu'uun tokkollee hin jiruu ture. Kaleessis ta'ee boru wanti jedhamu hin jiruu ture. Waaqayyoo isa jalqaba hin qabne qofaatu jira ture. Sana booda Waaqayyoo hojii isaa ni hojjete. Jalqaba irratti Waaqayyoo wantiiwwan Waaqaaf lafa ni uume. Laftis immoo bifa hin qabdu ture. Dukkannis gadi fageenyaan ni jira ture. Sana booda Waaqayyoo dubbate. Ifni haa ta'u jedhe. Sana booda ifni ni ta'e. Waaqayyoo ifichaan guyyaa jedhe. Dukkanichaan immoo halkan jedhee ni moggaase. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa isa tokkoffaadha. Guyyaa lammaffaatti Waaqayyoo bishaan galaana garbaa ni uume. Guyyaa sadaffaatti Waaqayyoo lafti goggogaan haa ta'u jedhe ni abboome. Innis ni ta'e. Waaqayyoo dabalataanis margaa fi ililiiwwan akkasumas mukeen gaggabaaboo akka ta'an ni abboome. Isaanis ni ta'an. Halkanis ta'ee ganamnis ni ta'ee guyyaan sadaffaan akkasitti ta'e. Sana booda Waaqayyoo biiftuu ji'a yookiin addeessa akkasumas urjiiwwan danuu kanneen eenyuyyuu isaan lakkaa'uu hin dandeenye ni uume. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa arfaffaadha. Uumamoonni galaanaa fi qurxummii fi allaattiiwwan tarreeffaman Waaqayyo keessa jiruu ture. Guyyaa shanaffaatti qurxummiiwwan gurguddoo fi qurxummiiwwan shishiffee ni uume. Guchi miila dhedheeraa fi simbirroowwan xixiqqoo nama gammachiisan ni uume. Waaqayyoo bishaan lafarraa akka guutaniif qurxummiiwwan akkasumas lafa galaanaa fi saamii fi simbirroota ni uume. Halkanis ta'ee ganamnis ni ta'ee inni kunis guyyaa shanaffaadha. Sana booda Waaqayyoo deebisee ni dubbate. innis lafti uumamaa lubbuu qabeeyyii haa gadhata ni jedha. Bineensonni bifa kamiiyyuu fi ilbisoonni fi bineensonni lafarra munyuuqan ni uumaman. Arboota lafa sosochoosan, danuu fi bineensa bishaan keessa jiraatan ni ta'an. Jaldeessotaa fi qamaleewwan, gowwoomsotoonni fi naachoonni sodaachisan ni uumaman. Raammoowwan lafarra asiif achi marmaaran fi bineensonni xixiqqoo lafarra deeman, ilmoolee adurreewwanii sagalee namatti toluu baasan ni uume. Bineensi bifa kamiyyuu guyyaa sanitti Waaqayyoon ni uumaman. Halkanis ta'ee ganamnis ni ta'ee inni kunis guyyaa jahaffaa ture. Waaqayyoo guyyaa jahaffaa irratti wanta gara biraa ni uume. Wanta baay'ee adda ta'e tokko, wanti hundinuu yeroo kana ilma namaatiif kan qophaa'ee ture. Nyaanni lafa guutee ture. Akkasumas immoo kan isaaf hojjetan bineensonni ni jiru. Waaqayyoos, kottaa akka bifa keenyaatis nama ni uumna. Innis wanta lafarra jiru hundumattuu mootummaa haa qabaatu. Kanaaf Waaqayyoo akka fakkeenya isaatti nama ni uume. Waaqayyoo Addaamiin, wanta nyaachuu barbaaddu iddoo qannootti nyaadhu. Garuu immoo muka gaariif haamaa akka beekan taasisuu irraa hin nyaatin. Muka sanarra ni nyaatta yoo ta'e dhugumaan ni duuta ittiin jedhe. Sana booda Waaqayyoo Gooftaan, namni kophaa ta'uu isaa gaarii miti. Kan isa gargaaru isa barbaachisa. Waaqayyoo simbirroota fi bineensota sodaachisan Addaamiif ni uume. Addaamis hunduma isaanittiifu maqaa ni moggaase. Inni wanta akkasii kana gochuuf baay'ee cimaa ture. Garuu immoo allaattiiwwan yookaan simbirroota sanaa fi bineensota sana keessaa kan Addaamiif gaarii hin turre ni jiraa turan. Waaqayyoo Addaamitti hirriba baay'ee guddaa ta'e tokko itti buuse. Lafee cinaacha nama rafaa jiru kana irraa hottoksuudhaan Waaqayyoo lafee cinaacha Addaamirraa dubartii ni uume. Dubartiin Waaqayyoo uume Addaamiif kan sirrumatti michuu taatuuf turte. Waaqayyoo guyyaa jaha keessatti waan hunduma ni uume. Sana booda Waaqayyoo guyyaa torbaffaa eebbisee guyyaa boqonnaa ni taasise. Iddoo qannoo Eden keessatti Addaamii fi niitiin isaa Heewaan muudaa tokko malee gammachuudhaan Waaqayyoof abboomamaa ture. Waaqayyoo Gooftaa isaanii wanta isaan barbaachisu hunduma kan isaaniif qopheessuu fi hiriyaa isaanii ture. Yeroo Waaqayyoo wantoota hunduma itti hojjete, seenaa sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu seera uumamaa 1-2. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kenne. Faarsa 119:130. Waaqayyoo wanta hamaa isan inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu du'a. Waaqayyoo garuu guddaa nu jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isaa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannurratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsee nuuf erge. Yesuus gara jireenyatti deebi'ee gara waan Waaqaa ni deema. Amma Waaqayyoo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Cubbuu kee irra deebi'uu yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe: yaa Waaqayyoo Yesuus, akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraattu nan amana. Jireenya haaraa akkan qabadhee bara baraa fi wajjin akka jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootii kottuti cubbuu kootiif naaf dhiisi. Akka mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaari. Aameen. Wangeela Yohaannis 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisiitii guyyuma hundaa Waaqayyoo wajjin dubbadhu.